Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja uurimisega 5. Moosese raamatu 22. peatükis, millest seal juttu räägibki nüüd pastor Aare Kimmel.
Inimestel ei ole võimalik üheskoos elada, kui puuduvad kokkulepitud reeglid. Tänases tekstis annabki Mooses oma rahvale paljud reeglid, mis teevad ühiselu kergemaks. Osa neist reeglitest käib ühiskondliku elukohta, osa puudutab perekonna elu ja osa isegi seda, kuidas inimene peaks riietuma. Loen 5. Moosese raamatu 22. peatükist 2 esimest salmi. Ära vaata pealt, kui su venna härg või lammas on ära eksinud ja ära jäta seda oma pead, vaid vii see kohe tagasi oma vennale. Aga kui su vend ei ole su lähedal või sa ei tunne teda, siis korista see loom enese juurde koju ja see olgu sinu juures, kuni su vend seda nõuab, siis anna see temale tagasi. Et naabrid võiksid oma vahel hästi läbi saada, selle nimel tuleb ka vaeva näha. Kuna iisraellased elasid põlluharimisest ja karjakasvatusest, olid siin toodud reeglid igapäeva elus väga praktilised. Kariloomad olid oluline varandus ja nende kadumisse ei tohtinud keegi suhtuda ükskõikselt. Meie jaoks tähendab see põhimõtte, et me peame mõtlema mitte ainult endale, vaid aitama ka oma kaasinimesi seal, kus selleks avaneb sobiv juhus. Ligimese probleem on ka meie probleem. Loen 22. peatükist salmid 3 ja 4. Ja nõnda talita tema eesliga ja nõnda talita tema kuuega, ja nõnda talita oma venna iga kadunud asjaga, mis temalt kaob ja mille sa leiad. Sa ei tohi ennast kõrvale hoida. Ära vaata pealt, kui su venna eesel või härg lamab teel ja ära hoidu sellest kõrvale, vaid tõsta see kohe üles koos oma vennaga. Miks on selliseid seadusi üldse tarvis? Kas ei peaks see kõik olema tegelikult endast mõistetav? Selgub, et isegi jumalasse uskuv inimene võib olla oma loomult enesekeskne ja teiste suhtes hoolimatu. Sellepärast ongi selliseid seadusi tarvis. Armastuse vastand on hoolimatus. Ja see teeb ühiselus ilmselt palju rohkem kahju, kui me esialgu võiksime arvata. Me teeme pattu mitte ainult tegudega, vaid ka tegemata jätmistega. Loen 5. salmi. Naine ärgu kandku mehe riideid ja mees ärgu pangu selga naise kehakatet, sest iga üks, kes seda teeb, on jäle issandale su jumalale. Milline võiks olla selle keelu tegelik mõte? Kas naised tohivad Eestimaal pükse kanda või mitte? Keeld, et mehed ja naised ei tohi kasutada teineteise riideid või muud varustust, tuleneb tõenäoliselt sellest, et selline komme oli levinud Süüria ja Foiniikia armastusjumalanna kultuses ja see oli seotud kultusliku prostitutsiooniga. Seetõttu oligi see issandale jäledus. Nii siis on jutt minu arusaamist mööda mitte sellest, kas püksid tohivad kuuluda naise garderoobi või mitte, vaid sellest, et mehed ja naised ei kasutaks teineteise riietust. Jäledus ei seisne mitte riietes, vaid selles, kui mees ja naine ajavad segamini oma soorollid ja hakkavad oma seksuaalsust välja elama keelatud viisil. Nagu teame, minnakse tänapäeval selles osas juba riietusest palju kaugemale, isegi seksuaaleluni. Tahetakse teha kohustuslikuks selle aktsepteerimine samast soost inimeste vahel samamoodi nagu vastassoost inimeste vahel. See on otse kui tagasipöördumine kaosesse, kus kõik on üks segapuder ja millelgi pole mingit põhimõttelist tähtsust. Sellega seoses maksab meenutada, et juba loomistööst alates lahutas Jumal erinevad asjad üksteisest. Valguse pimedusest, kuivamaa merest ja nii edasi. Samuti lõi ta inimese meheks ja naiseks ja ta ei soovi, et need rollid aetaks uuesti segamini. Hiljem valis Jumal oma rahvaks kõigi teiste rahvaste hulgast välja Iisraeli, et anda tema kaudu teada oma tahe tervele maailmale. Seega keeld riietuda vastassugupoole rõivaisse viitab nii loomiskorrale kui ka Iisraeli rahva eripositsioonile. Jumala loodud korra asemele aga tahab Jumala vastane tekitada uuesti kaose. Ja kaost tekitavate jõudude tähtsaim eesmärk on kaotada ka inimese ja Jumala vaheline erinevus. Loen salmid 6 ja 7. Kui teel olles juhtub su ette linnupesa mõne puu otsas või maas, poegadega või munadega, ja ema losutab poegade või munade peal, siis ära võtta ema koos poegadega. Vaid lase ema kohe lahti ja võtta pojad enesele, et su käsi hästi käiks ja sa pikendaksid oma päevi. Ema ellu jätmine tähendas võimalust haududa välja uued pojad. Jumalat huvitab ka lindude käekäik. Jeesus ise ütles, eks kaks varblast mööda veeringu eest. Ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Matteuse 10:29. Jumalal on aega, et mõelda ka varblastele. Seetõttu on eriti trööstivad Jeesuse järgnevad sõnad. Ärge siis kartke, te olete väärtuslikumad kui palju varblasi. Matteuse 10:31. Jumal tunneb sind ja on sinust huvitatud. Loen 5. Moosese raamatu 22. peatükist 8. salmi. Kui sa ehitad uue koja, siis tee oma katusele käsipuu, et sa ei tõmbaks oma koja peale veresüüd, kui keegi sealt alla kukub. Siin on tegemist väga vanade ohutustehnika nõuetega. Maja katust kasutati tollajal ja kasutatakse sageli tänapäevalgi veel meie puhketoa tähenduses. Kuna katused olid horisontaalsed, oli seal värskes õhus mõnus olla. Jumal aga mõtles juba nii ammu sellele, et mõnus olemine ei saaks hooletuse tõttu kellelegi ohtlikuks. Selle eest oli vastutav maja ehitaja. Kahjuks on tänapäeval arenenud elu juba nii kaugele, et enam pole sugugi endast mõistetav, et oma kodu on inimese jaoks kõige turvalisem koht. Ehitatakse turvakodusid nii lastele kui ka naistele, kes oma kodus peavad kannatama vägivalla all. Samuti laastavad kodude turvalisust näiteks alkoholism ja truudusetus. Selle kõige taustal tuleks mõelda järele, kas ikka areneb inimkond järjest paremuse poole, nagu üldiselt tahetakse uskuda. Jumal igatahes soovib, et kodud oleksid turvaline paik kõigile, kes seal elavad. Ja vastutuse selle eest on ta pannud neile, kes on kodu rajanud. Kord pärib ta inimeselt aru, kuidas on ta seda vastutust kandnud. Ja siis pole võimalik vastata, et see oli mu oma elu, ise tean, mis ma sellega tegin. Sest inimese oma elu mõjutab alati ka teisi, kes elavad koos temaga. Loen salmid 9-11. Ära külva oma viinamäele kahesugust vilja, et mitte kõike ei peetaks pühitsetuks, nii seemet, mille oled külvanud, kui viinamäe saaki. Ära künna härja ja eesliga paaris. ära pane selga riiet, mis on segatud lõimest, villasest ja linasest. Neistki salmidest näeme hästi, kuidas Jumal teeb erinevate asjade vahel vahet. Ta ei taha, et pannakse kokku asjad, mis kokku ei kuulu. Näide erinevate loomadega kündmisest on võetud tegelikust elust. Araabia maades võib tänapäevalgi näha, kuidas erinevad loomad, näiteks härg ja eesel või koguni kaamel ja eesel, on rakendatud üheskoos künniadra ette. Selline tegevus ei ole aga loomulik ega põhine Jumala loomiskorral. Iisraeli rahvas pidi vältima kõik võimalike ebaloomulike kombinatsioone. Loen 12. salmi. Tee enesele tutid oma 6-4 hõlmatipu külge, millega sa ennast katad. Neist tupsudest on juttu juba 4. Moosese raamatu 15. peatükis salmides 38 ja 39. Need tupsud pidid meenutama Jumala rahvale Jumala käske, et nad ei elaks oma südame ja silmahimude järgi. Just sellist tupsu Jeesuse riiete küljes puudutas kord ka veritõbine naine ja sai selle mõjul terveks. Loen salmid 13-15. Kui mees võtab naise ja heidab ta juurde, aga pärast vihkab teda ja heidab temale ette häbistavaid asju ning levitab tema kohta halba kuuldust ja ütleb, ma võtsin selle naise, aga kui ma ühtisin temaga, siis ma ei leidnud teda neitsi olevat, siis võtku selle tütarlapse isa ja ema ja toogu tütarlapse neitsipõlve märgid linna vanemate ette väravasse. Tol ajal elas tütar oma vanemate juures nii kaua, kui ta läks mehele ja asus elama oma mehe juurde. Võis aga juhtuda, et naine mehele ei meeldinudki ja ta hakkas teda pahatahtlikult laimama, et temast vabaneda. Seetõttu oli tarvis seadust, mis kaitseks naist mehe valesüüdistuste vastu. Sellisel juhul piisas, kui tütre vanemad tõid tolleaegsetele ametikandjatele, linna vanematele tõendid, et tütar oli abiellunud neitsina. Tõendiks kasutati vereplekkidega riiet, mida ilmselt oli hoitud tema vanemate juures tütre pulmaöö mälestusena. Kui selline asitõend oli võimalik esitada, siis pidi valetunnistusi andnud abielumees saama karistada peksmise läbi ja peale selle pidi ta maksma tütre isale 100 hõbeseeklit trahvi. Tütar pidi jääma mehe abikaasaks edasi ja ta ei tohtinud end temast lahutada. Küllap tingis karistuse karmus, et mees ei hakanud kergekäeliselt oma naist süüdistama. Ent muidugi oli olemas ka võimalus, et süüdistus oli põhjendatud. Loen salmid 20 ja 21. Aga kui see kõne on tõsi, neitsipõlve märke ei ole tütarlapselt leitud, siis viidagu tütarlaps oma isakoja ukse ette ja ta linna mehed visakuda kividega surnuks, sest ta on teinud Iisraelis häbiteo, hoorates oma isakojas. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Kui naine oli maganud kellegagi enne abielu sõlmimist, siis tuli ta oma kodu juures surmata. See karm käsk näitab väga selgelt, kui pühaks peab Jumal abielu. Abielu on võimalik ära rikkuda juba enne, kui ta on üldse alanudki. Oma tulevasele abikaasale tuleb olla truu juba enne, kui sa oled temaga üldse kohtunudki. Peatüki lõpuosas antakse seksuaalsuhete kohta veel muidki eeskirju. Loen 22. salmi. Kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise mehe abielunaine, siis peavad ka nemad mõlemad surema. Mees, kes naise juures magas ja naine. Nõnda kõrvalda kurjus Iisraelist. Nagu siit näeme, ei lasu vastutus abielu rikkumise eest siiski mitte ainult naisel, vaid ka mehel. Seadus ei ole meeste suhtes armulisem. Loen ka salmid 23 ja 24. Kui tütarlaps, kes on neitsi, on mehega kihlatud, aga teine mees kohtab teda linnas ning magab ta juures, siis viige mõlemad välja selle linna värava ette ja visake nad kividega surnuks. Tütarlaps sellepärast, et ta linnas ei hüüdnud appi, ja mees sellepärast, et ta oma ligimese naise ära naeris. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Linnad olid tol ajal väga tihedalt ehitatud, sest neid ümbritses müür. See omakorda tähendas, et kui tüdruk oleks vägistamise puhul appi hüüdnud, siis oleks seda kuuldud. Järelikult, kui ta appi ei hüüdnud, siis pettis ta oma tulevast abikaasat teadlikult. Sellepärast tuligi surmata mõlemad. Järgnevates salmides aga on sätestatud, et kui see sama juhtus linnast väljaspool, kus tüdruk võis küll appi hüüda, kuid polnud neid, kes oleksid seda kuulnud, siis tuli surmata üksnes mees, kes oli tüdruku vägistanud. Sellisel juhul ei peetud tüdrukut süüdlaseks. Lõpuks käsitletakse veel juhtumit, kus tüdruk polnud veel kellelegi kihlatud. Loen salmid 28 ja 29. Kui mees kohtab tütarlast, kes on neitsi, aga ei ole kihlatud, ja võtab ta kinni ning magab tema juures ja nad tabatakse, siis peab mees, kes magas ta juures, andma tütarlapse isale 50 hõbeseeklit ja tütarlaps saagu tema naiseks, sellepärast, et ta on tema ära naernud. Ta ei tohi teda ära saata kogu oma eluaja. Lisaks sellele, et sellisel juhul pidi mees võtma tüdruku endale naiseks, pidi ta ka maksma tüdruku isale 50 hõbeseeklit kahjutasu, kuna isal polnud enam võimalik otsustada tütre tulevase abielu üle. Need seadused näitavad, kui kõrgelt hindab Jumal abielu ja abielu truudust. Iisraeli rahvas oli minemas tõotatud maale, kus viljakus jumalate ja jumalannade teenimisega oli seotud muuhulgas prostitutsioon ja muudki seksuaalsed metsikused. Iisraeli rahvas pidi esindama neis asjus hoopis vastupidist moraali. Oma abikaasa petmine ei tohi kuuluda Jumala inimese ellu. Seda pidi õppima omal ajal Iisraeli rahvas, ehkki kõik ümberkaudsed rahvad elasid hoopis teisiti, ja ka tänapäevaks ei ole Jumala seisukohad selles asjas muutunud. Paraku on sageli nii, et kui Jumal annab meile lihtsalt ja selgelt teada oma tahte, siis meie tahaksime selle muuta segasemaks ja keerulisemaks, selleks, et oma teistsugust käitumist õigustada. Kahekümnekolmandas peatükis jätkuvad lihtsad ja selged eeskirjad mitmesuguste asjade kohta. Loen esimese salmi. Ükski ei tohi võtta oma isa naist ega tõsta üles oma isa hõlma. Loen selle salmi ka viimase soomekeelse tõlke järgi, kus oskussõnad on ehk paremini tänapäeva keelde ümber pandud. Keegi ei tohi võtta omale naiseks oma kasuema ega magada oma isa naisega. Omal ajal sai sellise teoga hakkama Ruuben, magades oma isa liignaise ehk orjatari Billaga. Selle teo tagajärjel kaotas ta oma esmasünni õiguse. Järgmine seadus aga kõlab meie jaoks ilmselt üsna võõristavalt. Loen 23. peatükist teise salmi. Issanda kogudusse ei tohi tulla see, kes on kohitsetud pigistuse läbi või kellel on suguti ära lõigatud. See seadus muutub meile arusaadavamaks, kui saame teada, et kohitsetud mehed esinesid Astarte teenistuses naiste riietuses. Ekstaatilistel pidustustel võtsid mehed tema auks endalt oma mehisuse. Ka muudel põhjustel on idamaadel saanud kohitsemine osaks paljudele inimestele. On neid, kes on lasknud seda teha vabatahtlikult, et näiteks pääseda kõrgetele kohtadele õukonnas. Teised on lasknud seda teha, et põgeneda maailma ja selle himude eest. Olgu põhjus milline tahes, Jumal ei tahtnud, et inimesed seda teeksid, sest see oli vastupidine sellele, milliseks Jumal oli inimese loonud. Sajandite jooksul on ka kristlikes ringkondades teinud endale pesa mitmesugused sellised eriõpetused ja rõhuasetused, millel pole piibliga midagi tegemist. Üsna sageli on need olnud seotud inimese seksuaalsuse eitamise või vähemalt mõningase tõrjumisega. Näiteks juba gnostitsismis, mis oli üpris mõjukas liikumine esimestel kristlikel sajanditel, rõhutati, et kõik, mis on kuidagi seotud vaimsega, on hea ja samamoodi kõik, mis on seotud ihuga, on vähem väärtuslik ja isegi halb. Muidugi ei ole piiblil sellise õpetusega midagi tegemist, see on omaks võetud Kreeka filosoofiast. Kui Jumala poeg sai inimeseks ja elas inimese ihus, siis näitas ta sellega, et ihus ei ole midagi halba või halvustusväärset. Vastupidi, ka inimene kuulub selle Jumala loodu hulka, mille kohta Jumal ütles lõpuks väga hea. Esimene Moosese raamat, esimese peatüki 31. salm. Tegelikult on piibel seksuaalsuse suhtes hoopis positiivsem kui paljud neist, kes seda loevad. Piibel üksnes õpetab, et seksuaalsuse ainuke õige väljaelamiskoht on abielu. Järeldame siit, et kohitsemine tähendab Jumala eesmärkide halvustamist. Sellepärast ei tohtinud kohitsetud inimesed Jumala rahva hulka kuuluda. Selle kohta, mida see täpselt tähendab, et kastreerituid ei tohtinud lugeda Jumala rahva hulka kuulujateks, annavad piibliseletajad mõnevõrra erinevaid tõlgendusi. Kuna Issanda rahva kogunemine ei tähendanud tavaliselt terve Iisraeli rahva kokku kogunemist, vaid üksnes nende esindajate, suguharude juhtide kogunemist, on mõned arvanud selle keelu tähendavat seda, et kohitsetud inimesi ei tohtinud panna rahva hulgas mingitele juhtivatele kohtadele. Sellele mõttekäigule võib leida tuge ka neist eeskirjadest, mis eespool olid antud preestrite kohta. Näiteks 3. Moosese raamatu 21. peatükis salmides 17-20 on sätestatud, et preestrid, kellel on mingi kehaline viga, kaasa arvatud need, kes on kohitsetud, ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba. Samas aga tohtisid needki preestrisoost inimesed süüa toitu, mis oli mõeldud ainult preestreile. Järelikult ei lülitatud neid ühiskonnast ega isegi mitte preesterkonnast välja, kuid otseste teenimisülesannete täitmine oli neile keelatud. Olgu selle eeskirja täpne tähendus milline tahes, üks on selge. Keegi ei võinud kujutleda, et mingi ebaloomuliku enesepiinamise teel saavutab ta Jumala silmis kuidagi parema positsiooni. Mitmesugusel viisil enesepiinamisega tegelevad inimesed saavad kristlaste silmiski kergesti teistest inimestest pühamate inimeste kuulsuse. Sellised arvamused aga ei tulene piiblist. Inimene ei peaks üritama Jumala loomistööd selliste oma leiutatud vahenditega parandada.
Ymmärrätun palveks, muljeist kyllästun meel. Syytä ottuses valven, sõnu kaalumaskeel. Algul nii raskel, pöördub mõtete vool. Vaim otse kui järka, katkeb hämude loor. Ja jälle su hääl leiab tee mu väsinud huulte nii.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, kes veel ei tohtinud kuuluda Jumala rahva kogudusse ning mitmesuguseid muid seaduseid. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Kustub haavade rae, kuninglik hiilgus. Vormi puhtudes meelt, armu mõõtmatus suurus, hoiab pöördumas teelt ja jälle su hääl. Mu Issand sa, mu aar.